este în drum spre Ierusalim, da? Spre ce este la Ierusalim? Exodul lui. Da, exodul lui. Și pe drum ce face? Ce face? Spre cine își îndreaptă atenția? Spre ucenici, da? Spre pregătirea ucenicilor pentru lucrarea lor de misiune, pentru lucrarea pe care o urmau să o aibă de făcut. Și data trecută, de fapt, ultimele două lecții am văzut ce? Importanța beneficiile și bucuria. A ce? A slujirii, a participării la lucrarea de misiune. Da? Am văzut importanța, da? Bucuria, dar și bucuria ce? Bucuria înțelegerii, nu? Bucuria înțelegerii. Bun. Și acum de la capitolul 10 cu 25, continuă Domnul Iisus Hristos să învețe pe ucenici, să le dea învățături practice cu privire la viața lor și le dă niște învățături cu privire la relațiile lor. Și acum de la 10 la cu 25 la 11 cu 13 avem trei episoade. Sunt episoade specifice, am putea spune, lui Luca, dar învățăturile le descoperim și în alte situații la ceilalți evangheliști. Cel mai probabil Domnul Iisus Hristos a dat aceste învățături nu o singură dată, ci de mai multe ori în situații diferite și evangheliștii au înregistrat situații diferite. Dar cele de aici sunt specifice lui Evangheliei după Luca. Și care sunt cele trei relații despre care vorbește și pe care le vom vedea? Relația cu aproapele, relația cu Domnul Iisus Hristos și relația cu Dumnezeu Tatăl. Prima ar fi relația cu aproapele, de la 25 la 37, o relație, o învățătură care este generată de o întrebare pusă de un învățător al legii. Da? Și este interesant că această învățătură are de a face cu care poruncă? A doua, cea mai mare, nu? Care este cea mai mare poruncă, este întrebat și întreabă. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată ființa ta, cu toată puterea ta, da? Și a doua, și pe aproapele tău ca pe tine însuți, da? Și această prima învățătură are de a face cu a doua poruncă. Da, interesant, următoarele două au de a face cu prima, nu? Relația cu Domnul Iisus Hristos și cu Dumnezeu Tatăl au de a face cu prima poruncă, asta are de a face cu a doua poruncă. De la 25 la 29 avem o întrebare a învățătorului și răspunsul Domnului Iisus Hristos. Haideți să vedem. Versetul 25. Bun. Un învățător al legii. Ce înseamnă? Era un expert, nu? Un expert în legea Vechiului Testament. Și zice că s-a sculat să ispitească pe Iisus Da? Cei care studiază limba spun că cuvântul ăsta care e tradus ispitire sau să testeze, da, îl găsim și în alte părți, dar nu înseamnă, nu are întotdeauna neapărat conotația negativă. Poate denota o întrebare sinceră a cuiva care vrea să afle un răspuns, care este interesat de răspunsul respectiv. Acum, dacă într-adevăr intenția lui era aceea de a-l ispiti, cel puțin așa ne sugerează ceea ce traducătorii au spus aici. Da? Dar cum îi se adresează? Învățătorule. Da? Învățătorule. Așadar, pentru el, Domnul Iisus Hristos era cam la același nivel, da? Un învățător al legii se adresează altui învățător. În mod clar, nu îl vede pe Domnul Iisus Hristos ca fiind ceva mai mult. Cu siguranță nu Mesia, nu Hristosul, nu Fiul lui Dumnezeu. Este un învățător, da? Și acest cel învățător are o întrebare. Care este? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce vedem numai din această întrebare? Curiozitate, dar din ce spune? Da, odată era dorința de a afla și era o întrebare care preocupa pe oamenii de atunci, de aia spunem, cel mai probabil Domnul Iisus Hristos a fost întrebat și de alții această întrebare, nu? Ce să fac ca să fiu mântuit? Și cu siguranță a dat o astfel de învățătură în mai multe, cu mai multe ocazii. Este o întrebare esențială. Asta e. Deci denot, arată gândirea că pentru mântuire trebuie să faci ceva și nu este asta până la urmă gândirea oricărui om nenăscut din nou, nu? Orice om și noi, înainte de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și ce spune despre harul lui Dumnezeu, cum gândim? Că mântuirea se obține prin fapte și așa gândeau și ei. Asta era concepția și concepția lor de atunci. Exact, dar până la urmă legea spunea că dacă împlinești legea, moștenești împărăția lui Dumnezeu, dacă respecti legea lui Dumnezeu. Dar de ce a fost dată legea? Ca să-i arate omului că nu poate, nu? Și exact asta va face și Domnul Iisus Hristos. Dar el întreabă ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Până la urmă e bine că întreabă. Și ar fi bine ca oamenii să aibă această întrebare pentru viața lor. Din păcate, în zilele noastre, în care oamenii și copiii sunt îndoctrinați de mici în școli și cresc cu agnosticismul și cu ideea că nici măcar nu există un Dumnezeu, această întrebare nu are niciun fel de relevanță pentru ei. Și lucrul ăsta este mai grav și lucrul ăsta este ceea ce Satan vrea să facă. Până la urmă e mai grav, este o victorie a lui Satan dacă îl poate face pe om să nu-și pună întrebarea asta, nu? Pentru că cel care își pune întrebarea asta cu sinceritate, Dumnezeu îi va da un răspuns. Dar din păcate oamenii din ziua de astăzi nici măcar nu-și mai pun întrebarea asta și până la urmă asta arată importanța și rolul nostru de a le stârni măcar curiozitatea de a-și pune o astfel de întrebare. Da? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Sigur, moștenirea vieții veșnice este echivalent cu mântuirea. Ce să fac ca să fiu mântuit? Versetul următor, 26. Iisus i-a zis ce este scris în lege. Cum citești în ea? Foarte interesant. Este un lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl face adesea. Cum? Răspunde la o întrebare cu o altă întrebare. Ce se întâmplă când faci lucrul ăsta? Din persoana care este evaluată, te transformi în evaluator. Da? Nu mai ești tu cel al cărui răspuns urmează să fie evaluat, ci devii cel care evaluează răspunsul celeilalte persoane. Și, sigur, pentru Domnul Iisus Hristos se potrivește perfect această poziție. Da? Noi mai facem ca o... Da, el are autoritatea și are informația și adevărul, da? Noi mai facem uneori ca oameni lucrul ăsta atunci când de fapt nu cunoaștem răspunsul, nu? Ca să evităm sau să spunem, domne, nu știu. Dar nu era cazul Domnului Iisus Hristos. Un alt lucru interesant care îl vedem aici în versetul ăsta este că atrage atenția spre ce? Spre ceva cu care amândoi erau de acord. Ce anume? Legea. Și învățătorul legii era învățătorul legii, deci credea legea. Și Domnul Iisus Hristos nu a venit să desfințeze legea, deci îl duce la lege. De asemenea, lucrul ăsta aduce un echilibru și în ceea ce spusese Domnul Iisus Hristos mai înainte și Luca subliniază acea exclusivitate pe care Domnul Iisus Hristos și-o asumă cu privire la cunoașterea Tatălui, nu? Spune, nimeni nu-L poate cunoaște pe Tatăl dacă nu îl descoper eu. Dar aici Domnul Iisus Hristos aduce un echilibru și arată importanța Scripturii, nu? În procesul de cunoaștere. Sunt și astăzi oameni care zic, eu n-am nevoie de Scriptură, eu am o relație cu Iisus Hristos, n-am nevoie de Scriptură ca să cunosc voia lui Dumnezeu, ceea ce nu este biblic și nu este corect. Domnul Iisus Hristos a zis, da, numai prin mine și eu pot să-L descoper pe Tatăl omului, dar Scripturile au un rol important și joacă un rol în cunoașterea lui Dumnezeu. Bun, deci răspunde la o întrebare cu o altă întrebare. Și versetul 27 și 28, cineva să le citească. Practic, învățătorul legii a dat răspunsul pe care și Domnul Iisus Hristos îl dă cu alte ocazii când este întrebat același lucru. Domnul Iisus Hristos îi zice corect, răspuns corect, ortos, da, este bun, corect, drept, de aici există ortodoxie, da, orto, da. Dar ce mai zice mai departe? Odată că nu e suficient să știi răspunsul corect, da? Trebuie să-l și împlinești, nu? Trebuie să-l și pui în aplicare, da? Mulți oameni au toate răspunsurile corecte, dar când vine vorba de împlinire, stau mai slab. Deci, și apoi ce spune? Fă așa, împlinește legile astea două și vei avea viață veșnică. Vei fi mântuit. Da? Acum, dar ce înseamnă acel fă așa? Împlinește, așa cum spune legea, complet. E posibil lucrul ăsta? E posibil să împlinești legea asta din toată inima, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată ființa ta, Da, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. E posibil lucrul ăsta? Să împlinești legea asta? Nu! 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 Din punct de vedere uman este imposibil, da? Dar Domnul Iisus zice, dacă faci asta, da, vei fi mântuit prin faptele tale și ai viață veșnică. Da. Versetul 29. Învățătorul legii era conștient că nu putea împlini așa cum citea legea aia. Da? Era conștient că n-am putea o împlini. Și atunci el caută să limiteze cerințele legii, că de acolo vine întrebarea lui, dar cine este aproapele meu, nu? El avea legea, știa că nu o poate împlini, da? Și atunci, haide să o limităm. Cum e și astăzi, nu se dă o lege și apoi se dau excepții sau modalitățile de aplicare a legii care ajung să se bată în cap în cap și așa. Dar ideea e, în loc ca învățătorul legii să zică, Doamne, dar mi-e imposibil. E imposibil să respect legea asta. Și atunci ce pot face? Și atunci ar fi primit răspunsul și soluția, nu? Crede în mine, că asta e, acolo trebuie să ajungă omul, prin credință, nu prin fapte, nu? Însă învățătorul legii, nu, își dă seama că nu poate să o respecte așa și atunci încearcă să limiteze însemnătatea cuvântului aproape, nu? Cu alte cuvinte, modificăm legea ca să ne justificăm auto-neprihănirea în loc să recunoaștem ce spune legea și să recunoaștem faptul că avem nevoie de neprihănirea lui care să ne fie imputată, să ne fie pusă pe seama noastră prin credință, nu? Ce înseamnă aproape? În cuvântul din cuvântul grecesc, chiar asta înseamnă cineva care este aproape. Cuvântul ebraic, care este echivalent cuvântului grecesc, înseamnă cineva cu care ai de a face. Cineva cu care vii în contact. Da? Deci orice persoană. Pentru învățătorul legii, cine era aproapele? Probabil un alt evreu. Cineva din comunitatea lor. Cineva de aceeași religie. Nu poate să fi fost. Cu siguranță nu un samaritean, unul dintre neamuri, nu? Sau cineva din aceste categorii, poate o femeie cu un trecut dubios, nu putea fi pusă în categoria aproape. Dar observați întrebarea, dacă este cineva pe care îl numesc aproape, și pe care trebuie să-l iubesc, atunci există și cineva pe care nu-l numesc aproape și pe care n-am nicio responsabilitate să-l iubesc. Și întrebarea lui era unde tragem linia de demarcație. Da, firea noastră ce spune? Dacă stăm să ne gândim bine, noi suntem în stare să zicem, asta e nevastă mea, nu e aproapele meu. E soțul meu, nu e aproapele meu. Nu? În definiția noastră, așa cum am fi în stare să o schimbăm. Nu? Asta e firea. Asta e firea omului. Și Domnul Iisus Hristos clarifică cine este aproapele și datoria față de aproape. Sigur, ce mai clarifică Domnul Iisus Hristos și Și ce dorește Domnul Iisus Hristos? Ca cel care citește să-și dea seama că nu poate să respecte prin propriile puteri și să-și dea seama că are nevoie de neprihănirea lui. Da? Bun. De la 30 la 37. Da? Avem binecunoscuta pildă a samariteanului. De fapt, de aici începe pilda, da? Versetul 30. Cineva să citească.
Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se coborâ din Ierusalim la Ierihon. A căzut întâlnit niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jăpit de tot, l-au bătut geamul, au plecat și l-au lăsat aproape mort.
Din Ierusalim la Ierihon era un drum de vreo 27 de kilometri prin deșert, un drum plin de serpentine care cobora, un drum periculos unde tâlharii acționau. Acum, sigur, nu putem spune exact dacă aceasta fusese efectiv o întâmplare reală sau Domnul Iisus Hristos pur și simplu o inventează pentru a da lecția respectivă, dar nu este important lucrul acesta. Era un lucru care s-a întâmplat cu siguranță de multe ori și care inspiră această istorisire. Da? Omul acesta, ce rasă, ce ocupație, nu ne spune. Acum, pentru un evreu care povestește, un evreu, cititorii evrei din, sau ascultătorii evrei din vremea aceea, ce își vor fi închipuit că era? Un evreu. Însă Domnul Iisus Hristos nu specifică lucrul acesta pentru că era irelevant. Da? Așa cum în întrebarea pentru cine este aproapele meu, rasa, ocupația, starea socială, financiară a celui care îl numim aproapele este irelevantă. Da? Și avem acești tâlhari care îi iau hainele, în vremea aceea hainele erau proprietatea de valoare, poate cea mai de valoare a unui om. Poate că omul respectiv s-a și opus acestor tâlhari, așa că ajunge să fie bătut și lăsat aproape mort. Versetul 31. Cine îl citește? Ok. Vedem din întâmplare, sigur, din punctul de vedere al preotului, era o întâmplare, era o întâlnire accidentală, da? Dar avem trei persoane și sunt în ordinea probabilității de a da ajutor acelui om. Cel care ar fi fost cel mai chemat, dacă vreți, să dea acest ajutor, dintre cei trei era preotul. De ce? De ce? Era în slujba lui Dumnezeu pentru oameni. Nu? Venea de unde? De la Ierusalim, unde slujise, unde fusese aproape de Dumnezeu, nu? Unde era cel care cunoștea cel mai bine cuvântul lui Dumnezeu și poruncile și cerințele lui Dumnezeu. Deci era cel mai normal, cel mai chemat să ofere acest ajutor. Însă, dintr-un motiv pe care Domnul Iisus Hristos nici nu-l menționează, măcar, și care ar fi putut fi motivele lui. Poate i-a fost frică și-o fi zis, băi, dacă tâlharii mai sunt încă prin zonă și mă tâlhăresc și pe mine. Poate fi fost din motive da, și asta poate, să fi grăbit undeva. Sau din punct de vedere ceremonial, i-o fi fost frică că va fi întinat prin atingerea persoanei respective. Poate nici nu știa, măi, a murit, ăla era acolo, nici nu știai dacă mai respiră sau nu. Și nu a vrut să se întineze din punct de vedere ceremonial. Dar nu contează motivul. Ceea ce e important pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus Hristos în această istorie este ce? Lipsa lui de compasiune, de milă față de persoana respectivă. Și faptul că a trecut pe lângă. Da? Nu contează din ce motiv. Avem apoi versetul 32. Ce este? Un levit trecea și el prin locul acela când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Levitul era ce rol aveau leviții? Să-i asiste pe preoți în închinare, în cea închinarea de la templu, dar nu aveau același rol spiritual pe care preoții îl aveau. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, te așteptai mai puțin de la un levit ca de la un preot să facă lucrul acesta. Din nou, fără să menționeze motivația, Domnul Iisus scrie, ne spune că și el a fost lipsit de milă, de compasiune, a trecut pe lângă. Versetul 33, cineva să-l citească, 33 la 35, cineva să citească toate aceste trei versete.
Rău samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a regăra rănile și a văzut pe tine un elem și ies. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat agiului și i-a zis, ai grijă de el și orice bine ai găsuit, îți voi da înapoi la întoarcere.
Dar un samaritean, am văzut deja într-o lecție anterioară că unii dintr-un sat de samariteni nici măcar nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și echipa lui în drumul lor spre Ierusalim. Așadar, samariteanul e cel mai puțin probabil să ajute un evreu, pentru că exista această dragoste, între ghilimele, naturală, între evrei și samariteni și era reciprocă, da? Deci nu numai că evreii îi disprețuiau pe samariteni, aceeași sentimente și samaritenii îl aveau față de evrei, da? Dar acest samaritean, da, dincolo de cine era omul respectiv, de ce fac, care este cuvântul cheie. Cum? I s-a făcut milă. Compasiune. I s-a făcut milă. Și lucrul acesta l-a determinat să ce? Să acționeze. Da? S-a apropiat, s-a oprit, n-a ținut cont poate nici de pericol, nici de întinare, nici de nimic. Apoi spune că i-a uns rănile cu un de lemn și vin. Vinul probabil ca dezinfectant pentru rănul, alcoolul, vinul era unul din lucrurile care conțineau alcool, vinul fermentat în vremea aceea și alcoolul funcționa și ca dezinfectant, dar nici uleiul, unde lemnul respectiv, nici vinul nu erau neapărat ieftine, nu? Apoi mai departe îl ia, îl duce la han, nu? A doua zi spune că îi lasă hangiului 2 lei, spun comentatorii că un leu, cam a 12-a parte dintr-un leu din ăsta despre care se zice aici, era suficient pentru traiul unui om pentru o zi. Deci a 12-a parte și el le-a lăsat 2 lei. Deci a lăsat mai mult decât suficient pentru, efectiv pentru traiul rănitului, dar și pentru îngrijirea rănilor lui, dacă mai era nevoie de ceva, și spune, dacă va mai fi nevoie, îți voi da la întoarcere. Observați, omul jertfește ce? Ceea ce are, comoditatea sa, timpul său, l-a pus pe măgarul lui, asta i-a luat, a însemnat că el a trebuit să meargă pe lângă, a ajuns mai târziu, oboseală, apoi chiar financiar l-a costat lucrul ăsta, nu? Costă să-ți arăți mila și compasiunea față de cineva. Și acum vine întrebarea Domnului Iisus Hristos, nu? Versetul 36. Și ce zice Domnul? Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Observați vreo schimbare față de întrebarea pe care a pus-o învățătorul legii? Cum a zis învățătorul legii? Cine este aproapele meu? Cu alte cuvinte, pe cine trebuie să consider eu aproape? Domnul Iisus Hristos cum pune întrebarea? Cum?
Dacă prima dată, mie mi se pare că dacă prima dată întreba cunoști legea, ce zice? Acum, dacă întrebarea lui o înțelegi,
Da. Până la urmă, atenția se schimbă. Se schimbă de la cel care trebuie să fie considerat aproape, la cel pentru care eu trebuie să fiu aproape. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus zice, pentru cine trebuie să fii tu aproape? Da, da, da. Atenția nu mai este pentru cel care trebuie să primească mila, ci pe cel care trebuie să acorde mila. Da? Zice, cine dintre cei trei a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Da? Și cum răspunde învățătorul legii? Observați? Odată nu zice samariteanul. Acum nu știm, n-a zis samariteanul pentru că din cauza iubirii lui pentru samariteni, dar e posibil să fi răspuns așa pentru că a înțeles învățătura, a înțeles mesajul Domnului Iisus Hristos. Și din nou răspunsul lui este de nota 10, pentru că asta era esența. Zice, cel ce și-a făcut milă de el. Da? Acela, pentru acela sunt aproape. Nu? Pentru acela a fost aproape. Și Domnul Iisus Hristos ce spune? Din nou, du-te și fă și tu la fel. Acum, de obicei, învățătorii legii erau și preoți. E posibil ca învățătorul legii să se fi identificat cu primul dintre cei trei. Dar, din nou, Domnul Iisus Hristos zice, du-te și fă și tu la fel și vei fi mântuit. Vei moșteni viața veșnică, dar observați că învățătorul legii nu zice, Doamne, dar nu pot. Aici e problema cu învățătorul legii, că el vrea să-și arate propria lui neprihănire. Da? Să-și justifice propria lui neprihănire. Nu zice, Doamne, nu pot. Nu pot să o respect așa cum trebuie. Am nevoie. Până la urmă, aici trebuie să ajungă fiecare om. Ce ne învață parabola asta? Ce ne învață? Că trebuie să arătăm milă și compasiune, nu? Pentru orice persoană cu care venim într-o relație, în contact. Ce înseamnă asta? Că îl iubim, că avem acel simț? Nu! Dragostea agape, da, nu este acel sentiment sau așa, nu? Este o acțiune. Și trebuie să arătăm această dragoste care poate să ne coste și timp, și resurse, și asta este. Apoi, peste ce trece definiția aproapelui dată de Domnul Iisus Hristos? De rasă? Nu contează. Ocupație, clasă socială, nu? Până la urmă, sigur, această învățătură este una care în creștinism de-a lungul secolelor este cea care a construit spitale, nu? A pornit lucrări de ajutorare a oamenilor. Da? Lumea a fost schimbată de învățătura asta. Din păcate, este de mulți limitată în definiția ei. Pentru că dacă ar fi aplicată, nu? Pe măsura de a ceea ce spune ea, n-am mai avea războaie, n-am mai avea conflicte rasiale, conflicte etnice, conflicte, nu? Cine este aproapele pentru Putin? El zice că și ucrainienii sunt aproapele lui, dar numai omoară cât de mult poate. Nu? Trebuie lăsați doar aia care sunt de acord cu el. Deci, lumea asta și păcatul schimbă. Și, în mod evident, pilda asta ne arată și faptul că nu putem împlini regea într-un mod perfect. Și că avem nevoie de neprihănirea Lui. Nu ne putem îndreptăți, nu ne putem socoti neprihăniți. Chiar dacă ajutăm 100 de aproape în fiecare lună, tot nu ne putem îndreptăți înaintea Lui. Și în ultimul rând, ceea ce face Domnul Iisus Hristos și ce vedem în pildă e că ia atenția de la cel care trebuie să fie aproapele meu și o pune reflectorul pe cine? Pe cel pentru care eu trebuie să fiu aproape. Eu ca persoană trebuie să fiu aproapele, da? Celuilalt. Eu trebuie să arăt milă și compasiune. Bun. De la 38 la 42 Domnul Iisus Hristos vorbește despre relația ucenicului cu el însuși. Dar nu intrăm acum. Ne vom uita la asta peste două duminici. Duminica viitoare eu nu voi fi aici. Haideți să mulțumim Domnului pentru învățătura sa și Domnul să ne ajute să fim aproape, pentru aproapele noștri.